În dimineața aceasta o să vorbim despre epuizare. Titlul mesajului este Epuizat, semnul întrebării, Dumnezeu le poartă de grijă celor extenuați. Știu că am tot discutat și am anticipat acest mesaj pe care l-am intitulat Stres, le-am intitulat Epuizare pe internet, însă toate vin, cumva sunt împreună acolo, sub cumva această coloană a depresiei, ele au legătură una cu cealaltă. Și în dimineața aceasta o să vorbim despre epuizare, extenuare, bineînțeles, în care sunt și implicațiile stresului, dar mai puțin despre stres. Poate o altă discuție va fi în mod special despre stres, să discutăm despre diverse aspecte. Este una dintre broșurile, are două broșuri, David Pallison, asta este Sunt extenuat, ce faci atunci când te simți întotdeauna obosit. Din păcate, astea sunt în limba engleză, nu au fost traduse încă în limba română. Și mai este încă una pe care o scrie. Sunt foarte multe articole pe care le găsiți, cel puțin din zona aceasta a consilierii biblice. Sunt și din zona consilierii creștine, cu foarte mult bagaj psihologic în ele, în mod special se discută despre toate substanțele acestea care hormonale, în mod special hormoni care sunt lipsă sau sunt dereglați în trupul nostru și sunt în consilierea creștină, se discută foarte mult despre aspectul acesta și găsiți inclusiv despre asta foarte multe articole dacă vă interesează, numai că trebuie să aveți grijă. Ceea ce mi s-a părut interesant răsfoind articolele acestea, de exemplu, cu privire la epuizare, a fost să văd tonul moral în care se termină toate articolele acestea și poate o să precizez puțin despre aspectul ăsta. M-am gândit în dimineața aceasta să încep în primul rând cu un aspect personal, o discuție personală. M-am gândit la asta, însă am renunțat la ea. Am zis că cea mai bună ilustrație pe care o putem citi despre epuizare este chiar experiența aceasta a lui Ilie. Așadar, dacă vreți să deschideți la 1 Regi sau 1 Împărați, capitolul 19, vom citi această experiență pe care o are Ilie și în care cu siguranță ne regăsim noi toți, poate nu sub aceeași formă, dar sunt aspecte pe care le putem regăsi în viața noastră. Capitolul 19, versetul 1, dacă ați deschis. Ahab i-a istorisit Izabelei tot ceea ce făcuse Ilie și cum îi omoruse pe toți profeții cu sabia. Izabela a trimis un mesager la Ilie ca să-i spună: Zei să se poarte cu mine cu toată asprimea dacă mâine la această oră nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Când a auzit acest lucru, Ilie a fugit îndată ca să-și scape viața. A ajuns în Berșeba, care aparține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo, iar el s-a dus cale de o zi în pustie. A ajuns la un verigel. Știți ce e la verigel? Este un pom din care se fac nuiele. Da? Ați văzut nuielele acelea pe care le mai vând țiganii la colțuri de stradă cu care mături. Ați văzut? Da? I-am văzut chiar săptămâna aceasta, era la Mega Image. Nenea, poți să cumperi și mie? Asta e verigelul. S-a așezat sub el, s-a rugat să moară. Destul, Doamne, ia-mi viața acum, căci nu sunt mai bun decât strămoșii mei. Da? V-ați rugat vreodată rugăciunea asta? Cel puțin prima parte a ei? Apoi s-a întins sub verigel și a dormit. Deodată un înger l-a trezit și i-a zis: scoală-te și mănâncă. Uitându-se, a văzut la capătul său o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un urcior cu apă. După ce a mâncat și a băut, s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a trezit și a zis: scoală-te și mănâncă, întrucât călătoria pe care o ai de făcut este prea lungă pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut, apoi, nu știu dacă au fost aceleași lucruri sau au fost altele, probabil că pe pietrele alea încinse s-a mai născut o turtă, abar nu am, dar S-a trezit, a mâncat din nou, a băut, apoi cu puterea pe care această mâncare o dăduse, a mers cale de 40 de zile și 40 de nopți. Interesant, 40. Era în pustie. Da? Mi se pare interesantă paralela cu Hristos. Până la Horeb, muntele lui Dumnezeu. Acolo ajunge, după 40 de zile și 40 de nopți. A intrat într-o peșteră, a petrecut noaptea acolo și Domnul i-a vorbit astfel. Ce faci aici, Ilie? Am fost plin de râvnă, zice el, pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, fiindcă israeliții au încălcat legământul tău, ți-au dărâmat altarele și ți-au omorât profeții cu sabia. Numai eu singur am mai rămas, iar ei încearcă și mie să-mi ia viața. Ieși și stai înaintea Domnului pe munte, i-a spus Domnul, căci Domnul va trece pe acolo. Înaintea Domnului a venit un vânt mare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile, dar Domnul nu era în acest vânt. Noi citim textul ăsta, dar e foarte interesant dacă te gândești puțin la imagine, da? A venit un vânt mare, puternic, care despica munții. Ați văzut vreodată un așa vânt? Foarte tare vântul ăsta, a despicat munții, sfârma stâncile, Domnul nu era în acest vânt. Adică îmi imaginez, noi uneori ne gândim la Ilie așa că stătea ca în fața unei expoziții, știi, și trece vântul, vine. Dar vă dați seama că vântul ăsta bătea așa de tare, adică nu știu, nu mi-l pot imagina pe Ilie sărac cu ce făcea, știi, stătea la peștere, se ținea de o piatră, să nu, de stânci, să nu cadă, în fine. Apoi, după acest cutremur, a venit un foc. Domnul nu a fost nici în cutremur, nici în foc, iar după acest foc a venit un murmur suav. Când l-a auzit, Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la intrarea peșterii și o voce i-a vorbit astfel. Ce faci aici, Ilie? Interesant. E aceeași întrebare pe care au auzit-o mai devreme, înainte de toată expunerea asta de forță și apoi acest glas blând al lui Dumnezeu. E aceeași întrebare pe care o pune și într-o parte și în alta și te întrebi de ce, dar are o explicație. Am fost plin de râvnă, iarăși fraza preferată a lui Ilie, pentru Domnul Dumnezeul oștirilor a răspuns el, fiindcă israeliții au încălcat legământul, ți-au dărâmat altarele, ți-au murit profeții cu sabia. Numai eu singur am mai rămas, iar ei încearcă să-mi ia și mie viața. Aceleași cuvinte pe care le folosește în ambele părți. Întoarce-te pe drumul pe care ai venit, i-a spus Domnul, du-te până la pustia Damascului, când vei ajunge acolo să lungi pe Hazael, care rege peste Aram, să lungi și pe Iehu, fiul lui Nimshi, care rege peste Israel, iar pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, să-l ungi ca profet în locul tău. Și se va întâmpla că cel care va scăpa de sabia lui Hazael va fi omorât de Iehu, iar cel care va scăpa de sabia lui Iehu va fi omorât de Elisei. Dar mi-am păstrat în Israel, după ce îi dă toate cerințele astea, îi zice, Ilie, stai puțin, că tot repeți o formulă aici, te crezi de unul singur și crezi că dacă tu mori s-a dus cu toată reputația Domnului. Zice, dar, Ilie, mi-am păstrat în Israel 7000 de bărbați. Pe toți aceia care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și care nu l-au sărutat. Ok? Amin. Lucrarea și viața profetului Ilie este poate după a lui Moise în zona aceasta vechiului legământ, poate una dintre cele mai spectaculoase. Se prea poate ca mulți dintre noi să citim o astfel de relatare și să zicem, oh, aș vrea și eu o astfel de dinamică a vieții, știi? Cel puțin să mă plimb de colo-colo, că tot timpul stau numai în același loc. E un ritm pe care unii și-l doresc, unii nu și-l doresc. S-ar putea unii să zică, mi-aș dori și eu ritmul acesta. Ilie este un profet în zona de nord a Israelului, are parte de doi conducători socialiști, partizanți cu siguranță acelorași demersuri pe care le vedem în Ciuma Roșie. Ahab și vrăjitoarea Izabela sunt două specimene de oameni care nu iau niciun fel în calcul Constituția, nu așteaptă avize de la CSAT și nici publicarea ordonanțelor în monitorul oficial. Da? Sunt oameni care nu interesează în niciun fel de zona politică care înconjoară în momentul în care Izabela zice, o, vreau pământul ăla, Ahab zice, o, bine, ți-au pământul ăla, omoară pe oricine și ia, fără niciun aviz de la CSAT, acel pământ. Ok? Deci, când vor să-și atribuie ceva, o fac fără scrupule. Am putea compara atunci puțin situația politică a vremurilor lui Ilie cu cele pe care le trăim noi și am realizat de fapt că în felul acesta că nu suntem departe de frământările lui psihice și emoționale. În fine, Ilie îi confruntă pe acești doi socialiști și nu numai de idolatrie, printr-o serie de evenimente nemai întâlnite. Vedem lucrul acesta. Protestatarul Ilie rezistă chiar și în ciuda opoziției jandarmeriei lui Ahab și își trește zilele la intensitate maximă. Vedem lucrul acesta în acest protestatar de tip rezist al lui Ilie. Acum, ce se întâmplă înaintea acestui capitol 19 pe care l-am citit? Ilie apare ca un viteaz înaintea gazelor lui Ahab și profețește o secetă. Secetă care vine și are niște repercusiuni dramatice chiar și în viața lui Ilie, da? Sau peste viața lui Ilie. Dacă la început a fost bine, la marginea râului cu niște snacks-uri purtate pe valuri, vă aduceți aminte, corbii aduceau această mâncare lui Ilie, în cele din urmă lucrurile se înrăutățesc în momentul în care seceta aceasta se lungește, râul seacă și el. Și de la grija aceasta a corbilor, Ilie ajunge direct în casa unei femei păgâne. Biblia ne specifică lucrul acesta, nu ajunge în casa unei femei evreice, ci ajunge în casa unei femei păgâne, care își trăia viața ei oropsită împreună cu puștul ei, cu băiatul ei. Dumnezeu continuă să-i poarte de grijă lui Ilie și în casa acestei femei, și snacks-urile în continuare vin fără întrerupere. Știi, e ca și cum tu în fiecare zi ți-ai verifica contul și vezi că vin bani. Da? E fascinant. Cam în felul acesta a trăit Ilie. În fiecare dimineață își verifica contul, intra pe aplicație și găsea snacks-uri. Da? Ar fi fain, nu? În fiecare dimineață să-și verifici contul și să vezi că a mai venit încă 100 de lei. A? Cum ar fi, Levi? Super, ai zice, ce dulce e viața. Să poți să te duci la shopping în fiecare zi, să trăiești pe picior mare. Știi, uneori când faci bani în felul acesta, viața pare mai dulce, dar nu e. Ok? Nu vă înșelați. În fine, aventurile lui Ilie nu se opresc aici. Înaintea ochilor lui se derulează o moarte, o înviere, încetarea unei secete, apoi avem parte de acest, sau are parte de acest show artistic gratis, nemai văzut, nemai întâlnit până atunci. Da? Pe muntele Carmel vedem această dispută între Iahve și toți acești profeții al lui Baal, care cerșesc intervenția zeilor lor, dar care nu au parte de absolut nimic și Iahve cu un singur cuvânt face să ardă focul, aduce niște artificii extraordinare și toată lumea rămâne uimită la acest show, inclusiv Ilie, la sfârșitul căruia omoară Ilie cu mâinile lui 450 de oameni. Acum, dacă vă uitați la viața lui Ilie și ar fi să vă comparați așa cu el, când ați omorât ultima oară 450 de oameni cu mâinile într-o singură zi, se alergi sau alții alergau și el. Când a fost ultima oară când ați văzut pe cineva murind lângă voi și apoi adus la viață învind? Când a fost ultima oară când în fiecare dimineață te-ai sculat și contul tău mai era alimentat așa anonim de 100 de euro, că contul e în euro. Despre asta discutăm, da? Că când a fost ultima oară când ați trăit viața așa? Poate unii de-aia își doresc și zic că mi-aș dori și eu să fiu în pielea lui Ilie. Astea sunt lucrurile de care Ilie a avut parte până la capitolul 19, pe care noi l-am citit în dimineața aceasta. Da? Și ați văzut în ce depresie și în ce stres și în ce extenuare a căzut Ilie. Și ai zice, păi e normal să omor 450 de oameni, adică e greu. Nu e așa ușor să omor 450 de oameni, nu? E greu, e greu să omori un om, dar pe mai 450. Acum, dacă ați trece prin lucrurile prin care a trecut însă Ilie, vă spun cu siguranță că vă veți simți secătuiți emoțional, psihic, spiritual. Însă, o întrebare care rămâne la toată afișarea aceasta a vieții lui Ilie extraordinare este, oare cum a putut Ilie să nu se încreadă în Dumnezeu după toată această manifestare a puterii lui Dumnezeu în viața lui în felul acesta? Oare cum a putut Ilie să nu se încreadă în Iahve? Cum a putut Ilie să fugă după un așa eveniment de o femeie? Adică de o femeie, dacă fugea de un bărbat, mai ziceai, dar de o femeie? Știi? Și în niciun fel nu vreau să par că contrastez aici femei, bărbați, dar ascultați, Ilie era extenuat. Să treci prin toate lucrurile astea prin care el a trecut, nu e așa ușor. Noi punem repede întrebările pe care le-am pus eu acum, însă e greu să înțelegem toată aventura asta emoțională și psihică prin care a trecut Ilie. Și cu siguranță că noi toți, dacă am fi trecut prin pielea lui și prin experiențele prin care el a trecut să omor 450 de oameni, nu e așa ușor. Okay? Ilie nu era un criminal în serie și a zis, în sfârșit pot să omor 450 de oameni. Și a scos pușca și bum, 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 așa la pământ. Și cum mai fac unii prin Statele Unite? Nu, nu așa. Cu siguranță că a fost dureros să-i omoare pe oamenii aceștia fiind sânge din sângele lui. Oameni pe care el îi chema la pocăință. Na? Ar fi ciudat să chem oameni la pocăință, să chem oameni la adevăratul Iahve și după aceea să-i omori. Că se închină aiurea. Și adică, cu siguranță că Ilie a trecut printr-un zbucium emoțional și psihic destul de intens. Și asta este ceea ce în cele din urmă îl duce pe Ilie la epuizare. Nu vrem în niciun fel să fie... nu vrem în niciun fel să trecem poate prin experiența aceasta prin care a trecut, prin care a trecut Ilie. Însă și zbuciumurile vieții noastre și ritmul prin care noi trecem de foarte multe ori ne duce cel puțin în același loc în care a ajuns Ilie. Poate când cineva te dezamăgește profund, nu te așteptai de la persoana aceea să-ți facă ceea ce ți-a făcut, poate ți s-a tăiat salariul sau ți s-a tăiat din salariu și chiar nu te așteptai ca șeful să facă lucrul acesta după cât ai făcut-o pentru el, ai călcat pe cineva pe bătături și imediat ți-a retezat-o și ți-ai distrus relația cu toți prietenii de o viață. Sunt astfel de lucruri care se petrec în viața noastră, poate vi s-au petrecut în perioada recentă și sunt motive serioase ca să te ducă la epuizare și să crezi că momentul pe care îl trăiești acum este unul greu, dureros și dificil. Pentru noi, cu 3 copii, sub 7 ani, uneori viața poate să fie epuizantă. Și cu siguranță că fiecare dintre noi avem motivele pe care le arătăm și spunem astea sunt cauzele pentru care ajung la epuizare. Acum, Ilie fuge 200 de kilometri, undeva la vreo 200 și ceva de kilometri, încercând să evadeze, să scape de încercările ucigașe ale acestei vrăjitoare. Și este de-a dreptul o vrăjitoare, ok? Deci o femeie rea, Isabela, și vezi lucrul ăsta în tot ceea ce face. Și sfârșește cu totul afundat într-o, ai putea spune, într-o mlaștină de-asta mișcătoare, și ai zice că Ilie e în punctul în capitolul 19 care, în care are nevoie de un consilier biblic, are nevoie de un consilier să vină și să-l ajute. Și a avut parte de un consilier. Iisus însuși, sau Dumnezeu, Iacve este cel care l-a consiliat. Hai să ne uităm puțin la câteva aspecte legate de, despre Ilie și să poate să le analizăm și să le gândim în situațiile în care noi ne regăsim. Ilie este temător și îl regăsim aici în capitolul 19 și cu totul izolat de lume. Și nu știu dacă ați observat lucrul acesta. Ilie fuge și se separă din ce în ce mai mult de lume, inclusiv de slujitorul lui. Nu știu dacă ați observat aspectul ăsta. Zice, și-a lăsat slujitorul și a plecat mai departe în pustie. Da? Și evadarea în cazul acesta a lui Ilie și nu numai în cazul lui Ilie, și în contextul nostru, și nu uitați aspectul ăsta, evadarea arată profunzimea fobiei sau fricii care ne cucerește. În momentul în care tot timpul îți dorești să evadezi din situații, îți dorești să evadezi, să nu vezi nu știu ce persoană, înseamnă că ești afectat de o teamă teribilă, de o fobie teribilă pe care trebuie neapărat să o aduci înaintea lui Dumnezeu și să-ți verifici inima cu privire la diverse lucruri. Ilie continuă drumul în pustie de unul singur și pustia este în Scriptură arhetipul locului de suferință și durere. Și Ilie ajunge în contextul acesta. Un alt aspect pe care îl subliniem cu privire la Ilie este că e confuz. Stresul și izolarea rezultă adesea în confuzie și gândire contradictorie. Repet asta. Stresul și izolarea rezultă adesea în confuzie și gândire contradictorie. Paradoxal, Ilie evadează pentru a-și scăpa viața și ajunge în pustie unde dorește să-și ia viața. E foarte interesant. La începutul capitolului se precizează aspectul acesta, că el vrea să evadeze ca să-și scape viața, că vroia acea socialistă Izabela să ia viața și el ajunge în pustie unde dorește să-și ia viața. De unul singur. Nesilit de nimeni. Ok? Și ascultați, asta este una dintre problemele evadării în viața noastră. În momentul în care tot timpul evadăm, tot timpul fugim, vei ajunge într-un punct în care te vei lovi de aspectele acestea dure ale vieții și trebuie să iei o hotărâre. Și cei care comit suicid, cei care ajung să-și curme viața de unii singuri, sunt aceia care tot timpul în viață au evadat și au fugit și au fugit până au ajuns în punctul în care au fost atât de confuzi și gândirea lor a fost atât de contradictorie încât n-au știut ce să mai facă și s-au gândit, singura soluție este să-mi iau viața. Okay? Și aia nu era singura soluție. Izabela devine un adevărat uriaș cu puteri supranaturale și Ilie supraestimează puterile vrăjitoarei și diminuează abilitatea lui Dumnezeu de a-i purta de grijă. Lucruri pe care îl facem și noi, iarăși, ne regăsim aici. Ne certăm cu cineva, inclusiv cu șeful câteodată, și avem impresia că șeful ăsta devine, nu știu ce, giant, așa, nu știu ce uriaș. Și ne teamă să dăm ochii cu el, că cine știe să uită la noi și ne topește, ne face una cu pământul. Sau sunt uneori probleme ușoare pe care le avem relaționale, interrelaționale, dar cu unul și cu altul. Și fugim tot timpul de persoana aia și ne înstrăinăm de ea pentru că îi dăm așa niște puteri de-astea supradimensionale, adică poate să influențeze pe oricine, poate să distrugă chiar și familia mea, poate să influențeze orice prieten apropiat pe care l-am și devin oameni ăștia și uneori situații, nu doar oameni, niște monștri, niște uriași de ăștia. Și când facem lucrul ăsta, diminuăm abilitatea lui Dumnezeu de a ne purta de grijă. Poate Dumnezeu să-ți poarte de grijă, Ilie? Absolut. Ți-a purtat Dumnezeu de grijă până acum, Ilie? Absolut. ce a făcut Dumnezeu? Păi a făcut destul de multe lucruri. Foarte multe lucruri. A secat un râu și cu toate astea a continuat să bea, să aibă snacks-uri. Puștul cu care se juca și el și avea un timp bun, poate mai juca și cât un fotbal ceva, a murit într-o bună zi și Dumnezeu l-a adus la viață. Adică sunt lucruri de care și voi aveți parte în fiecare zi, nu? Că înviază oameni în fiecare zi în viața voastră. Că Ilie s-a bucurat de niște privilegii incredibile din partea lui Dumnezeu de purtare de grijă. Și cu toate acestea, această ucigașă devine deodată un așa uriaș că Ilie nici măcar nu se mai gândește că Dumnezeul pe care el îl are poate să-i poarte de grijă. În starea prin care trece Ilie nu își poate aminti de purtarea de grijă recentă, de provizia lui Dumnezeu. Da? Și aceste cuvinte știu că vă sună familiar. Fie din anumite persoane sau situații facem adevărați giganți cărora le atribuim puteri extraordinare. Uităm că Dumnezeul pe care îl avem este unul capabil. Uităm cât de mult El ne-a purtat de grijă, că nimic nu-i prea dificil pentru El. Parcă, cu tristețe spun asta, parcă nu putem niciodată să învățăm lecția asta. Și e ca un ciclu de ăsta în care ne întoarcem mereu și mereu, ne facem lecția, vedem că Dumnezeu ne poartă de grijă, știi, ne confruntăm iarăși cu o situație, iarăși ne îngrijorăm, iarăși ne stresăm, iarăși suntem epuizați. Dumnezeu ne demonstrează că în ciuda uriașilor ăștora mari pe care ne facem noi în viață, El este mai mare și El este adevăratul uriaș și El este Cel care ne poartă de grijă. Și ne demonstrează lucrul ăsta, dar mai avem nevoie încă o dată și încă o dată. Și cu tristețe spun asta, că ar trebui totuși să învățăm, să ne oprim și să învățăm că Dumnezeul pe care îl avem este un Dumnezeu care ne-a promis că e cu noi în fiecare zi și că ne poartă de grijă. Ești extenuat, ești obosit, Dumnezeu poate să-ți poartă de grijă. Și vom vedea imediat în contextul ăsta lui Ilie. Ilie este epuizat fizic, al treilea aspect. Toată această călătorie l-au consumat pe Ilie, care se regăsește în pustie, fără resurse și cu o nevoie disperată de salvare. Oare cine o să-i arunce colacul de salvare lui Dumnezeu? Da? Oare cine o să mă salveze pe mine din situația asta penibilă în care mă aflu și dramatică? Dumnezeu. Suferință, încercările, durerile, dezamăgirile, ascultați, nu au ultimul cuvânt. De multe ori când ne aflăm cufundați în epuizare și suntem obosiți și stresați, ne gândim, măi, frate, nu se mai termină, ascultați, nu suferința are ultimul cuvânt. Nu dezamăgirile acelea, nu încercările, nu durerile prin care treci, nu acolo se termină totul, nu. Nu uitați acest lucru. Și cum îi răspunde Dumnezeu lui Ilie? Da? Și ne uităm aici. Am identificat trei aspecte, cu siguranță pot fi mult mai multe, dar în primul rând Dumnezeu îi poartă de grijă în ceea ce privește aceste nevoi fizice. Ați văzut că am pus epuizarea fizică pe ultimul loc. Și interesant este că Dumnezeu, în primul rând, poartă de grijă acestei epuizări fizice. Și ascultați, asta e o regulă pe care o face Dumnezeu de multe ori. Pentru că uneori nu poate avea atenția noastră spirituală și emoțională dacă suntem dereglați fizic. Și Dumnezeu știe lucrul ăsta și tot timpul ne ajută din punct de vedere fizic să ne echilibrăm, după care El ne comunică spiritual. Uitați, Dumnezeu îi poartă de grijă în ceea ce privește nevoile fizice de la 5 la 7 și sunt cele trei aspecte, un verigel, o turtă și un urcior cu apă. Astea sunt lucrurile pe care Dumnezeu le pune la dispoziția lui Ilie. În pustia aceasta, Dumnezeu face să răsară acest copăcel la care el sau sub care el se odihnește, apoi cade în senin ca o minune providențial în momentul în care un înger îl scoală, da? Așa cum se întâmplă în fiecare dimineață la noi, îngerii ne scoală, găsește o turtă și un urcior cu apă. Ce credeți, era rece? Eu cred că da. Cred că tocmai îl scosese din frigider îngerul. Cu siguranță că era proaspăt. Și Știți ce mi se pare interesant? Ce face Elie după ce mănâncă turta și... A? Goes back to sleep. A? Se duce înapoi la culcare. Pune capul pe pernă. Ați văzut când sunteți epuizați foarte tare? Ce e cel mai bun? A-a. Un somn după o mâncărică bună. Că somnul mult mai bun când e stomacelul plin. Când nu e stomacelul plin, zici că ai coșmaruri. Dumnezeu știe lucrul ăsta. Nu-i oferă turta și urciorul și zice, Ilie, hai că trebuie să discutăm. Dumnezeu știe că Ilie nu este refăcut fizic și că mai are nevoie de un somnic. Și îl lasă să mai doarmă și după ce dormi și zrevii, nu zrevii total, de ce mai ai nevoie? Încă de o măsuță, da? Și Dumnezeu încă îi poartă, încă o dată grijă de o turtă sau poate a fost așa de mare prima că n-a terminat-o și o consumă după ce se scoală. Dar Dumnezeu îi poartă de grijă acestui aspect fizic. Și ascultați, cu siguranță că dacă ar fi dormit în soare, ar fi fost groasnic. Dar Dumnezeu îl pune la umbră. Ca să-i dea lui Ilie tot confortul de care el avea nevoie în pustie. Și ascultați, știți ce e frumos? Îmi place foarte mult asta. Și e peste tot tema asta în Scriptură a pustiului. Că Dumnezeu în pustie poartă de grijă și ne oferă aspectele necesare susținerii noastre de zi cu zi. Vă aduceți aminte evrei când au mers prin pustie 40 de ani, că nu li s-au stricat deloc încălțămintele? Eu am 40 de ani, dar nici nu mai știu câte încălțăminte am avut până la anii ăștia. E prima pereche de Adidas? Când ți-a dat mama când erai mic? Și încă îi mai porți? 40 de ani și Dumnezeu a știut că ai nevoie de încălțăminte și le-a purtat de grijă, nu prin faptul că după un an de zile schimba sponsorul, vă dau Nike, nu vă mai dau Adidas, știi? Adică nu le schimba sponsorul, ci nu s-a uzat absolut deloc. Și Dumnezeu l-a purtat de grijă cu privire la niște necesități de-astea care sunt necesități necesare, de care ai nevoie tot timpul. Și apoi a fost mâncarea și băutura. Lucruri care, bineînțeles, că nu au fost îndeajuns pentru ei, dar pentru Ilie este satisfăcut cu ceea ce Dumnezeu îi dă. Apoi, cel de-al doilea aspect, și vă spuneam, când Dumnezeu rezolvă această problemă fizică, de obicei e momentul în care ne echilibrează fizic și apoi se apropie de noi, el se apropie de Ilie. Uitați-vă la versetul 8. El s-a sculat, a mâncat, a băut, apoi cu puterea pe care această mâncare o dăduse, mâncarea da putere, nu somnicul, a mers cale de 40 de zile și 40 de nopți până la Horeb, muntele lui Dumnezeu, a intrat într-o peșteră și a petrecut noaptea acolo și Domnul i-a vorbit astfel. Okay? Și Dumnezeu se apropie de el. Și iarăși tot episodul ăsta este fantastic, modul în care Dumnezeu se apropie de el și pare că aici este Trinitatea implicată în tot acest proces. Domnul se uită în timp ce Domnul, și adică probabil că avem aici întruchiparea lui Hristos care vine, și se arată lui Ilie și nu știm toate detaliile, însă întâlnirea pe care Ilie o are cu Dumnezeu, cu Iahve, în contextul ăsta aici, este una fenomenală. Și e interesant că în momentul în care Dumnezeu se apropie de Ilie, îi pune această întrebare, ce face Ilie? Vezi că nu numai noi întrebăm ce faci, că unii sunt deranjați de întrebarea asta, ce faci? Dar întreabă-mă altceva, ce mă întreb, ce faci? Că ce pot să-ți răspund la ce faci, știi? Și Dumnezeu pune aceeași întrebare, ce faci, vezi? Ce faci? Ce faci, George? Ce faci, Ilie? Și Ilie se apucă să-i răspundă lui Dumnezeu, de parcă Dumnezeu n-ar fi știut, dar Dumnezeu a vrut să asculte. De fapt, a ascultat de două ori același lucru pe care Ilie le spune. Și a fost Dumnezeu interesat să asculte lucrurile pe care Ilie le spune? Da, a fost interesat. Și Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre când suntem epuizați. Și când ne plângem, când suntem singurii creștini din tot cartierul Bercean și că nu mai e nimeni ca noi și că toată lumea și socialismul ăsta vrea să-mi ia viața și ce o să se întâmple dacă ăștia trec până la urmă legea și o să fie recunoscută nu știu ce la noi în țară și nu știu... Și ne agravăm atât de mult și e bine că facem lucrul ăsta, că vorbim cu Dumnezeu, că ne spunem năduful. Deși trebuie să avem atenție, să fim atenți ce spunem, că avem exemplele multor oameni în Scriptură, exemple pe care ei nu le-au avut. Și Pavel zice în Corinteni să luăm aminte la învățăturile astea din Vechiul Testament și să învățăm din ele, nu să călcăm strâmb la fel cum au călcat oamenii aceștia, ci să călcăm drept și să îl reprezentăm cu cinste pe Iisus pe care îl reprezentăm. În fine, Dumnezeu se apropie de el și ultima parte a textului pe care l-am citit, vedem că Dumnezeu îi oferă o direcție. Îl găsește pe Ilie epuizat, care e confuz, nu știe ce să facă, nu știe ce să creadă. De fapt, lucrurile pe care le crede sunt greșite. El credea că e singurul credincios din toată zona. Dom'le, că nu mai găsești pe nimeni. Toți au murit. Au murit de sabia Izabelei, vrăjitoarea. I-a omorât pe toți. Și ne-a zis, stai, cam, că mai sunt vreo 7.000. Oh, da? Vreau și eu adresa lor. Adică, e foarte confuz. În această extenuare pe care o experimenta Ilie, era foarte confuz. Și Dumnezeu îi oferă direcție. Îi dă direcție și spune, du-te acolo, fă cu tare lucru și îi dă toate aceste lucruri pe care trebuie să le facă. Acum, nu cred că cei care trec astăzi prin astfel de experiențe și trăiri prin care a trecut Ilie vor avea parte de această intervenție supranaturală de care a avut parte profetul. Cu toate acestea, gândindu-ne la caracterul neschimbător al lui Dumnezeu, realizăm că El are aceeași compasiune și milă față de noi astăzi, cum a avut față de Ilie. El oferă ajutor, sprijin și putere în orice fel de circunstanțe ne-am aflat și trebuie să ne încredem în lucrul ăsta. Când zicea, dar nu o să... N-o să am eu parte de un cutremur și nici de un foc și un vânt ăsta care să despice stâncile, deși aș vrea să văd cum despică niște case ale unor prieteni de-ai mei. Dar în fine, nu am eu parte de chestia asta. La mine vine acel blând. În fine, am auzit replici de-astea în care noi nu o să avem parte de chestiile astea. Ascultați, noi astăzi din nou legământ nici nu trebuie să căutăm așa ceva. Pentru că revelația care ni s-a oferit în Hristos este superioară tuturor acestor lucruri. Poate acel înger care a venit și l-a sculat pe Ilie era Hristos. N-avem de să știm. Poate. Da, sunt tot felul de speculații. Însă noi știm cine e Hristos. E Mântuitorul nostru. Revelația pe care noi o avem astăzi față de revelația pe care a avut-o Ilie este superioară. Și ar trebui să ne bucurăm de aspectul acesta, că Dumnezeul pe care noi îl slujim astăzi este plin de compasiune. Și indiferent de epuizarea de care ai parte, de stresul, de intensitatea, de presiunea la care ești supus, Dumnezeu este credincios. Gata să te asculte, gata să-ți ofere direcție, gata să te întărească fizic, gata să te echilibreze la nivelul minții tale, gata să te ajute prin cuvântul lui care este blând. Da? El este gata să facă lucrurile acestea. Cum ne putem evalua circumstanțele, cazurile și răspunsurile noastre în lumina acestor relatări, da, pe care le-am făcut astăzi? Există o realitate a presiunii. Orice persoană care ajunge la epuizare experimentează presiuni. Da, clar lucrul ăsta. Experiențele noastre sunt importante. Povestea lui Ilie ne demonstrează că Dumnezeu nu minimizează impactul experiențelor de disperare și frică. El știe căderile noastre fizice, El știe luptele noastre spirituale și ne învață prin ele să ne încredem în El. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Faptul că Ilie a ajuns în pustie n-a fost o necunoscută pentru noi. Oare unde o fi Ilie acum, mă? Ia stai să mă apuc eu să perind, să merg pe la plimbare pe pământ, să poate îl găsesc pe Ilie. Adică, nu vi-l imaginați pe Dumnezeu așa. Dumnezeu știa exact, dinainte, absolut tot, așa cum știe în viața noastră, experiențele noastre. Rolul așteptărilor noastre. Ilie a avut așteptări de la slujirea lui, așa cum avem și noi. Cum ne resetează Dumnezeu așteptările noastre? Adevărul biblic pe care n-ar trebui să-l uităm este că slujirea făcută cu credincioșie nu aduce întotdeauna roada pe care am sperat noi să o aducă. Și că lipsa roadei nu diminuează în niciun fel semnificația slujirii noastre în ochii lui Dumnezeu. Ieremia nu a avut parte de niciun rod. Ilie a avut toată această experiență minunată și împărăția tot a fost distrusă. Pentru că oamenii nu au vrut să se întoarcă la adevăratul lui Dumnezeu, Dumnezeu și mai departe s-au închinat lui Baal și tuturor celorlalți zei. Și ai zice, dar de ce toate chestiile astea? Că oricum Ilie n-a avut niciun rod. Ieremia n-a avut niciun rod. Iisus a avut cam puțin rod. Și sunt oameni din zilele noastre care cântăresc credincioșia noastră în funcție de realizările noastre. Biblia nu face lucrul ăsta. Și spune că Dumnezeu apreciază credincioșia noastră față de El, indiferent de ceea ce se întâmplă în urmă. Că sunt sau nu sunt roade. Pentru că, până la urmă, roadele cine le aduce? El. Și noi trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Și atunci, ceea ce este important este să fim credincioși înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va purta de grijă de restul. De aceea, când vorbesc de rolul așteptărilor, fiți gata oricând ca Dumnezeu să reseteze așteptările voastre. Oricând. Te gândești că vrei să se întâmple nu știu ce și aștept să se întâmple nu știu ce și nu se întâmplă. Dumnezeu știe lucrul ăsta, înseamnă că vrea să regândesc puțin lucrurile și le regândești și schimbi așteptările. Nu-i nimic în neregulă cu asta, deși poate că sunt unii care zic că e ceva în neregulă. Emoțiile și dorințele sunt aspectele esențiale lăsate de Dumnezeu în natura noastră umană. Ele sunt partea experienței noastre omenești, antropologice. Dar așa cum vedem și la Ilie, acestea pot ușor să fie corupte și să ne stăpânească. Așa, am tot discutat despre aspectul ăsta în vara asta. Trebuie să avem grijă. Emoțiile noastre sunt parte a naturii pe care Dumnezeu a creat-o. El ne-a creat ca unii care să credem și din credințele alea să nască niște dorințe. Dar trebuie să avem grijă ca aceste emoții și aceste dorințe să nu pună stăpânire pe noi. Cel care trebuie să stăpânească peste noi, celui care trebuie să ne închinăm noi, este Iisus. Apoi, problema căutării separării. Căutarea izolării este un răspuns comun al suferinței, însă de cele mai multe ori nu face decât să intensifice lucrurile decât să le rezolve. Este asta și tendința ta? Ce ar trebui să faci? Care sunt prietenii către care ar trebui să alergi și să primești confort? Către cine ar trebui să te duci? Cu cine ar trebui să petreci timp în loc să te izolezi, în loc să te înstrăinezi, în loc să fugi de toată lumea și să zici, mi-e greu, vreau să fiu de unul singur și următorul lucru pe care o să mai bine mor. Serios. Poate eu sunt ciudățel așa, dar eu de multe ori am ajuns în punctul ăsta în care am zis, așa am pornit, mai bine să fiu singur, e mai bine să evadez, mai bine mă lua Domnul de aici. Zic mai frumos, nu zic mai bine să mor, mai bine mă ia Domnul de aici. Dar cu alte cuvinte zic mai bine m-aș omorâ sau mai bine aș muri. Că și dacă m-aș omorâ, Dumnezeu e suveran peste aia, Domne. Deci faptul că El putea să nu mă lasă să-mi pun ștrangul. Da? Știi? Devenim foarte fataliști așa în momentul în care ne izolăm. Dar nu ajungeți în punctul ăla. nu evadați, nu vă duceți în profunzimea străinării. Stați lângă prietenii voștri, stați lângă frații și surorile voastre. Nu te înțelegi bine cu toată lumea. E de înțeles lucrul ăsta, nici eu nu mă înțeleg bine cu toată lumea, în sensul în care pe unii îndrăgesc mai mult și pe alții mai puțin. Și Dumnezeu e așa. Are favoriți. Cama! Da? Nu credeți lucrul ăsta? Adică de ce Iisus nu i-a luat pe toți ucenici? De ce i-a luat numai pe 12? Bine, unul l-a trădat. Hai să zicem 11. De ce? Și chiar din aia 11, doar pe 3 i-a luat pe munte. Adică de ce nu i-a luat pe toți 11 dacă toți i-a cărat după el? Știi? De ce i-a luat doar pe 3 pe munte? Pentru că avea favoriți. Da? A, nu ne place favoritismul ăsta, că noi tot timpul vedem ca o chestie negativă, dar favoritismul are în natura lui și o chestie pozitivă. Pentru că în momentul în care George mi este favorit, mă întâlnesc cu el, împărtășesc cu el, ne bucurăm de altul, creștem împreună. De ce nu vedem latura aia? De ce vedem latura aia? A, da, cu... Știi, e... Nicu este părtinitor, adică numai cu... Știi? Ne uităm la... Și tu poți să-ți faci un prieten bun cu care să te întâlnești, să bei cafea, să te întâlnești, să vorbești, să crești împreună, să citești Biblia împreună. Nu vă înstrăinați, vă spun, nu vă înstrăinați. Indiferent cât de epuizați ar fi, cât de epuizați ar fi, cât de plin ar fi programul, dați un telefon și spuneți: Mirela, știu că îți place cafea, hai să ne vedem la o cafea. Mirela zice, fac eu cinste. Da? Sigur face ea cinste. Ascultați. Petreceți timp cu oamenii și prietenii pe care Dumnezeu a pus lângă voi. Da? Că prin ei Dumnezeu vă mângâie, da? Vă oferă confort. Care sunt gândurile care trebuie schimbate? Care sunt promisiunile lui Dumnezeu pe care trebuie să le crezi? Cum poate adevărul lui Dumnezeu să-ți aducă mângâiere și claritate? Clar, apropie-te dar de tronul îndurării lui Dumnezeu, de Iisus. Evrei 4:16 spune că în nou legământ avem parte de asta, avem această deschidere să intrăm la tronul lui Dumnezeu, la Hristos, care ne înțelege, care înțelege căderile noastre, care înțelege ispitele noastre, care înțelege suferințele și încercările noastre. Să intrăm la Iisus, să ne apropiem de Iisus. De ce? Pentru că Iisus s-a apropiat de noi. Și ascultați, paralela asta a textului din 1 Împărați 19, în care Dumnezeu vine și se apropie de Ilie, și paralela cu Evrei 4, în care Iisus se apropie de noi, și pentru că Iisus se apropie de noi și Iisus moare pentru noi și Iisus ne transformă viața, noi putem să ne apropiem și mai mult decât atâta, noi putem să intrăm, nu doar să ne apropiem, la tronul îndurării. Ce efect a avut ceea ce Iisus a făcut. Dumnezeu s-a apropiat de Ilie printr-un susur blând, Dumnezeu s-a apropiat de noi în persoana lui Iisus, a Fiului Său. Frumos. Ilie ne oferă o lecție importantă de viață. Noi suntem fragili, săraci, avem nevoie constantă de harul lui Dumnezeu. Suntem așa de înclinați să-l pierdem din priviri pe Iisus, să interpretăm greșit circumstanțele și scopurile lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în dragostea și în har, Dumnezeu ni l-a dat pe Fiul Său ca să sufere și să îndure epuizare, pentru că astfel noi să ne putem apropia cu îndrăzneală de El și să fim ajutați fără încetare în uzurile și în extenuările noastre. Nu uitați lucrul acesta. În momentul în care treci printr-o epuizare, și epuizarea este o chestie normală care ți se întâmplă, Dumnezeu ne-a lăsat în fizicul acesta, iar datorită, cum vreți să spuneți, a păcatului, există epuizări mai mult decât ar trebui să existe. Dumnezeu știe toate acestea și contează cum te comporți în mijlocul acestor epuizări. Apropie-te de Iisus. Cunoaște-L pe Iisus mai mult. Cunoaște-L pe prietenii tăi mai mult. Nu evada. Ascultați, asta sună diferit față de gândește pozitiv. Ascultă muzică. Cum asculți muzică? Având părtășie cu Andreea? Andreea, cum ești? Hai să spun cum sunt eu. Ce crezi că poate să facă Iisus în viața mea? Nu, pui căștile aia, gata, am evadat. Și ascultați, toate articolele creștin, consiliere creștină. Toate articolele pe care le-am citit în săptămâna asta spuneau, ascultă muzica. De fapt, dacă te uiți pe o statistică pe care o face un psiholog în Statele Unite, cele mai multe persoane care trec prin stres, știți ce fac? 52% ascultă muzică, 47% merg la sală, 44% citesc, 41% petrec timp cu prieteni și familie, 41% se uită la televizor, 38% se culcă, 37% jocuri pe internet, video games, 37% se roagă, 34% mănâncă, 21% se duc pe la biserică, 18% beau, 18% se duc la cumpărături și 16% fumează. Asta a fost ce faci când ești stresat. Și ați văzut, cea mai mare procentaj, 52%, ascultă muzică. Pentru că ăsta este sfatul. Ce faci de fapt prin muzică, te evadezi. Știți, când am un conflict, cum mai avem și noi conflictuele așa, conflictuțele cu Marta, știți ce îmi vine să fac? Îmi vine să mă duc să ascult muzică sau să joc un joc sau să mă duc pe internet sau să mă pierd pe Facebook. De ce? Că m-a stresat discuția aia și e mult mai ușor să evadez. Marte, cel mai ușor îi vine să se ducă să se culce. Știi? Ca să-și odihnească. Creu să uite de tot. Că funcționăm diferit. Ascultați, evadarea nu este o soluție din nicio problemă pe care o avem. Uneori s-ar putea să fie bine. Te ceri cu cineva foarte tare, poate e bine să treacă o perioadă ca să te apuci să rezolvi conflictul ăla. E o altă discuție. Dar de foarte multe ori, când suntem epuizați și stresați, lucru care ne vine la îndemână să-l facem este să ne înstrăinăm, să fugim, să ne ducem la lucrurile care ne fac pe noi să ne simțim confortabil. Dar Dumnezeu tocmai de-aia poate te aduce în epuizarea aia, te aduce în stresul ăla ca să te scoată din zona ta de confort, să înveți cum să te încrezi în el mai mult, cum să oferi mai mult. Adică nu trebuie să-mi spună nimeni, era un articol despre cum să faci să crească oxitocina din tine. Este substanța vieții, așa este numită, hormonul vieții, care este în trupurile noastre și ei spun că în momentul în care acesta scade sau sunt probleme la nivel de hormon, atunci apare stresul, apare epuizarea și unii își injectează, există hormonul acesta pe care poți să ți-l injectezi sau poți să-ți iei un prasteron sau mă rog, sunt mai multe, asta e unul dintre cele care folosit cel mai mult. Dar alții sunt psihologi care îți fac o listă, le găsiți 10 lucruri pe care să le faci să-ți crească oxitocina sau să-ți crească. Și spune, give a hug, dă un îmbrățișare la cineva, ascultă muzică, fă ceva care îți place, uită-te la un film care te bucură. Astea sunt unele dintre sfaturi. Îți zice, dă cuiva ceva. Ascultați, Biblia vorbește că este mai ferice să dai decât să primești. Adică nu trebuie să-mi zică mie un psiholog că asta e normalitatea vieții, că Biblia spune lucrul ăsta, că normalitatea vieții este în felul ăsta să găsești bucurie în relația pe care o ai cu ceilalți, dăruindu-le, și în relația pe care mă lungesc, îmi pare rău, da. Sunt o grămadă de lucruri care sunt anapoda în societatea noastră și pe care mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să le îndreptăm. Și în primul rând trebuie să ne îndreptăm viața noastră către Iisus. 100% să fim dependenți de El și dependenți de cuvântul Lui. Și viețile noastre și bisericile noastre și societatea evanghelică sau cultura evanghelică ar fi cu totul alta dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta. Dar hai să începem de aici, de la Logos. Să fie o astfel de comunitate care ține ochii ațintiți spre Iisus, care nu se duce să-și injecteze oxitocină, ci dăruiește o cutie acolo în spate și pui bani și zici, slavă Domnului că poți să fac, că poți să dai o îmbrățișare, că poți să faci un bine. Să vedeți ce o să crească oxitocina, nici nu mai trebuie să te gândești la nimic altceva.